blaðsíða 27. Strákurinn í næsta húsi. Ég var feimin en vildi vera kurteis. Því brosti ég líka til stráksins. Síðan gekk ég í flýti frá glugganum og settist á rúmið. Það var skrítið að hafa ekki gluggatjöld fyrir glugganum. Ég sá inn í herbergið hans, hann sá inn í herbergið mitt. Mér fannst það óþægilegt.